Добрый день, вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця, популярна блогерка, психолог Лілія Хремчик. І ми поговоримо про те, як в умовах жорстких репресій, окупації, війни заховати оптимізм і рівновагу. Добрий день, Лілія.
Добрий день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже некалькі годов. Ну, ведаю, що праз політичний переслід ви були вимушені з'їхати з Білорусі, тепер живете у Грузії. Давайте більш повно представимо нашій аудиторії. Розкажіть про себе.
Я психолог, працюю психологом онлайн. Що ще про себе сказати?
Яким чином ви виїхали з Білорусі? Що здарилося?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля, и я решила не идти. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти с этой беседы, и быстро приняли решение. Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили полгода во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться, а беженство достаточно сложно получить, мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь, ну, 2-й год получается.
Ну, я так разумею, вы были активним і коментатором, і удільником.
Да, мені сказали, що я дуже багато говорю в Фейсбуці. Ну, було таке послання, що я слишком багато говорю.
Ви протягуєте говорити, наскільки я бачу.
Ну, я так продовжую говорити, тому що, на мій взгляд, нічого не закінчилось в плані сопротивлення, тому що ситуація не змінилась в Білорусі. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации, не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы, во всяком случае, это не стало обыденностью, и как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна, и мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы, и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Коли згадати один з найбільш популярних лозунгів виборчої кампанії, яку промовляла перша Марія Колєснікова, коли зверталася до десятків тисяч людей на передвиборчих мітингах, вона казала: «Я можу все змінити, ми можемо все змінити». Тоді, справді, більшість повірили, що вони можуть все змінити, і вони змінили насамреч вельми багато. Тепер я вельми часто чую від людей, які знаходяться у Білорусі, і тих, хто не знаходиться у Білорусі, не каже, що ми вже нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить, все вирішать виніки війни в Україні. Ці справді це так, як ви міркуєте? Що залежить тепер від кожного? Що можна змінити?
Ну, я правда думаю, що для тих, хто залишився в Білорусі, мало шансів щось змінити і мало можливостей. Ну, я сприймаю Білорусь зараз як один общий концлагерь, а знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой, я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых отоскрайников и прочее. У меня это много вызывало раздражение и злости, и как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы мы продолжили, закончили. Но сейчас у меня как-то больше принятия пришло и больше понимания, что в диктаторских системах очень мало возможностей для сопротивления. что даже если там что-то забастовать, но сейчас, правда, невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорится о том, что с фотографий людей вытягивают, которые ну, там, засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Ну, вот, поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Ну, я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять. Но я себя, допустим, не снимаю ответственности как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что, ну, пока я не сижу, я могу это делать, да.
Ну, вот, сказать про взаимодействие тех, кто был вымушен изъехать, тех, кто не в Беларуси, тех, кто в Беларуси. Ну, вот я, например, уже несколько годов не выставляю фото с дымка у сподорожжев. Коли мне, например, добро, коли я могу выехать, здесь порадоваться. Ловко. Я лечу это, ну и морали мне и тышным теперь вот такой теперешней ситуации. Так? Махшима я не маю рации, махшима як бы, ну, треба протягивать свою, як бы, ну, раннейший способ знаходжения в социальных сетках, але тым не меньше. Вот якая теперь может быть этика и правила коммуникации людей, якія у Беларусі і паза Беларусію. І ці ёсць насамрэч канфлікт паміж імі і вось гэтай папрокі, якія часам гучаць, ну, ці насамрэч гэта глыбокі разрыў.
Ну, вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, ну, как будто бы не заметил, да, посетил, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Ну, я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да, то есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Вот. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, ну, это было бы невозможно просто, потому что растут дети, проходят выпускные, правильно, там вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, ну, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, ну, как бы цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. Невозможно себя истощать постоянно сводками новостей, постоянно вот этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что ну, мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. Покупались, Лилия, вернулись и сказали про какого-то, про очередной суд. Это, ну, нам, это не
а, Лилия, я хотела вас запытаться, вы не одной еще выказывались на своей сторонце Фейсбуку про это. Ну, а пошние месяцы такие довольно активные хейт у дочинения на Светланы Тихановской в социальных сетках отбывается. Чым вы яго тлумачыце? Як вам падаецца, наколькі ён натуральны, а наколькі інспіраваны рознымі спецслужбамі?
Да, мне кажется, да. Мне складывается впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определённый. Да, и он инспирирован спецслужбами, моё мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне там не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. И я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. Она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть Он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал ну, благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специальные такие нарочные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белоруса зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов, он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти
пропаганды белорусской, русской, украинской, якой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами. Но, однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, ну, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию. С одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной, и с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что ну, их бомбят и разрушают до города. Да? Понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительны, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому ну, агрессия немного не в ту сторону, что называется. И здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно, белорусы — сопротивление — это другое. Поэтому ну, хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляется в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилія, ну ось другий год множится боль от арештов, от катаванняў, от репрессий, ну, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Цяпер боль, смерць становяцца звыклымі. Да іх не тое, што прызвычайваешся, але немагчыма ўжо кожны раз перажываць гэтак жа востра. Якая ваша парада? Як тут не страціць эмпатыю? Як не пачаць успрымаць зло як дадзенасць проста?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами ну, бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки, и мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно помнить про свои ценности. Не обязательно каждый день там, читать новости, каждый день быть в ходе каждого судебного процесса, в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать — ненормально. То есть ценностная категория, ну, нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. то все, с этим можно дальше жить. Ну, то есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот Гостомелем, то, что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильно, и многие плакали. Ну, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все. Не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. Запросы в Google, да, уменьшились 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме. Это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормальна, естественно, оправдана. И, ну, этого не нужно пугаться и бояться. Тема актуальна. Про войну помним. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем. Ничего не остановилось. И наше сочувствие, наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это про сострадание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як захаваць сябе, як захаваць сябе, куды ўцячы, напрыклад, так? Ну, не пралістваць некаторыя навіны, ну, магчыма, дзень, два, тры жыць без навінаў, так? А ў умовах паразы, як вот эту раўнавагу і аптымізм захаваць?
Ну, інфармацыйная гігіена перш за ўсё, канешне. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жить без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерыв, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Ну, нравится смотреть сериалы, ну, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Ну, вот некоторые клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Ну, нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю, вот на Зыбицкой танцы какие-то проходят, ну, я вижу видео, там сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы, ну, как бы понимаем, что режим остался, город оккупирован. Но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально. И надо жить, потому что... Я, знаете, про что еще помню, но вот что хочу еще сказать, что для меня очень важным таким, ну, маячком про то, что нужно продолжать жить, становится... ну, данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Ну, из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, ну, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно, ну, мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, беречь, заниматься здоровьем, продолжать сходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы... Как концлагерь пережить? Просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова «параза» ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя. Але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да, то есть они на нервах постоянно. Но все время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такой неудовлетворенность. Ведь раньше как было, там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. Конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения. Но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, как выжить у концлагеры. Давайте таким позитивным месседжем я завершим. Вельми важно, коли Юлия Чернявская мне казала у интервью, про несколько месяцев после жнивня 2020 года, что белорусов почали хвалить. Белорусы отчули, что они там неверогодные, что они могут. И это то, чего белорусы шмат годов не отчували. Так? А чем белорусы, саправды, могут гонориться теперь в этих умовах, в 2022 году?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики. Ну, у нас была такая иллюзия, да? Мы такие милые, трогательные, ну, с флажками. Ну, хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там 3 дня, да, в августе. Но дальше у всего мира сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически. Ну, такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы, мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме. Мы очень долго стояли, и наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, злости не хватило нам там вот в 20-м, сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла мега позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классны. Мы, правда, очень, мне кажется, мы очень сострадательны. Я не говорю, конечно, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там ворует, и куча разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные, очень уважают чужие границы, считаются. Как-то у нас есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна, мы ни на что не претендуем, мы хотим отстроить свою. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие. Мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать. Но нам не нужно… Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там кто-то делайте. У нас война началась, и люди сами, чик-чик, разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что… Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозёрова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают, и мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была папулярная блогерка, псіхолаг Лілія Хрымчык. Усяго вам найлепшага.
Падкасты Радыё Свабода. Вы на канале «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич, і сьогодні наша гостя Євгенія Губкіна, українська архітекторка, історик архітектури. Дякую вам велике за те, що знайшли час на цю гутерку.
Доброго ранку, завжди рада.
Євгенія, ви розказували на своїх лекціях у Чехії, в приватності, про те, що в уніку ось цієї війни, яку розпочала Росія, знищена частка української архітектурної спадщини. Скажіть, калі ласка, ось за цей час, що вже незворотно страчено для України?
За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної, тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові. Бібліотека є досить непогана неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами. Ну, так вже склалося, знову ж таки, історична перша промислова революція, неоготичний стиль і ця цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він називався, чи Арнуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але, знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним, чи можливо це панельне дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути як страшний сон і так далі? Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі? І ось мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищується, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то совок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А от що стосується мікрорайонів, таких наших лампових, теплих, і де ми зростали. Ось тут є великий острог, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде.
Ви походите з Харкова, це ваш рідний город, і він від самого початку війни під обстрілами. Що б ви сказали тим людям, які вірять російській пропаганді, яка каже, що ми обстрілюємо виключно воєнний об'єкт?
Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військова інфраструктура, але здебільшого основною ціллю усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід є, да, такий великий мікрорайон. І це... Там проживає найбільша популяція мешканців. Звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура, іншого дня йдуть дитячі садки, і потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ, і я думаю, що це систематичні дії, і я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні, та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі веде ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура. Це факт.
Тобто ви думаєте, наскільки я правильно, коли я вас правильно зрозумів, що російці хочуть свідомо знищить цивільні об'єкти, бо там знаходяться люди, і вони хочуть заполохати людей і знищить якби можливість української держави нормально жити, нормально функціонувати, нормально сопротивлятися.
Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають, і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто, це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. Саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота пояснити, що у них там у головах. Ось нам вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу Я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони вночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже не етичні, а моральні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей.
Ви у своїй лекції так само казали, що українські архітектори від перших днів війни обмірковують, як будуть відновлятися українські міста, коли ця війна скінчиться. Чи зустрікалися ви з критикою, що, мовляв, тепер не час про це думати, що ще зарано, поки ця війна працюється?
Да, ви праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть нам, самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова, це такий стейтмент, він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажучи, що культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І, можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського. Досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів, і істориків, що ми почали говорити про відновлення теж, як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось рікаве відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення.
Максим, це таке болюче питання, але чи могли б ви розказати, як вас застигла ця війна, як ви перенесли в цей перший день войны, початок напад российский, первые обстрелы, и какая была ваша особистая история в часе этой войны?
Я досить певно везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок, і під час першого дня війни ми з родиною були в Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук. Він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що це почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук цієї ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був весь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Ну, можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совет безпеки, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, ну це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна. Тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, ну що це ще може бути? Ну все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все. Воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи у твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, ну не знаю, я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, ну це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф, я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку у Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати, багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно було дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями, і був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто ну, 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто ну, все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети, все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють, росіяни це все в цивільних гатили. Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось. Чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних? Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. Ну, у мене біль найбільша, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє. Найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити. Це був один з найгірших днів в моєму житті, тому що ти чуєш цих людей. Наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати. Там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім, вже через місяць, ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли. І там просто таке кладовище машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починає вже молитися, чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть, це все-таки їх вибір. Ну, поки живі.
У Білорусі тепер десятки людей, зневолені за те, що вони взяли так званій партизанській війні, спробували там ладитися диверсії на чигунці, щоб російські війська не могли йти на Україну. Є люди, які так само сидять в турмі за протести. Але ну, при гэтым відавочна, што з тэрыторыі Беларусі, па-першае, прыйшлі расійскія войскі на пачатку вайны, а па-другое, вяліся сістэматычныя абстрэлы Украіны. Скажыце, на вашу думку, калі вось гэтая ўлада Беларусі, якая яна гэта дапустіла, зменіцца, што трэба будзе зрабіць найперш, каб аднавіць нармальныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі?
Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білоруссю на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так. Потім сказати, що це дійсно наша відповідальність. Це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І в принципі це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що дійсно обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме... Тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж. І дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити. Що Буча це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і, як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова. Я російськомовна. Але дуже важлива мова. Це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Я, наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити, навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива, або вони не дуже практикують неї. Ні, треба говорити, треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо якщо Білорусь самоідентифікується, розправить плечі і буде окремою, незалежною, красивою країною, яку ми любили, і сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити.
Дякую вам великі за гадую вутрку.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Чи ведають жыхары Менску назву головного гриба?
Дима, ну ти сіця ли барайк?
Я не знаю.
Барайк, скоріше всього.
Чалавек, які мог зблытаць баравік і лісіцу, сярод нашых апытаных трапіўся адзін. Але, пагадзіцеся, ён годна выйшаў з выпрабавання. А чаму ён успомніў менавіта слова «баравік»?
Мои предки его так называют. Бабушка, дедушка, поэтому я с ними проще так общаться насчет грибов.
Назвы грибов – одна з тих редких лексичных групаў, якія чалавек нават сёння засвойвае не ў школе, ці скажем, з расійскіх тэлевізійных серыялаў пра мянтоў, а ад бабулі, ад матулі, разам з ведамі пра добрыя і неядомыя грыбы. Усе іншыя нават дзівіліся нашаму простаму пытанню.
Ну, гэта пазнаю, гэта б я ўзяла. Ну, баравік, мабыць.
Баравік.
Беларуская літаратурная назва гэтага грыба менавіта баравік. Але чуем і падвойныя адказы.
Ну, баравік или белый гриб?
Баравік. Белый гриб называецца.
Похож на белый баравік.
Цікава. Звычайна ж людзі не называюць синонімамі адзін і той жа прадмет ці з'яву. Таму удакладняем.
Як будзе па-беларуску, як на рускай мове? Можаце вы адрозніць?
Па-беларуску баравік. А по-русски белый гриб, наверное, так.
Белый гриб обычно по-русски называют, а по-белорусски боровик.
Сапраўды. Есть выдатная книга «Грибы и грибная кулинария» мовознавца Ивана Яшкина и биолога Галины Сержаниной. На жаль, их уже нема сярод нас. Авторы собрали звестки про 250 видов белорусских грибов і падалі 2500 їхніх назваў, першую чаргу беларускіх народных найменняў, некаторыя паказалі на мапах. Ясна, што на беларускім абшары кожны грыб мае па некалькі найменняў, але ў літаратурную мову ўсё ж такі трапляе найбольш пашыранае. Вось на гэтай мапе зялёны кружок баравіка запаўняе значную частку менавіта беларускай этномовной территории.
Я сама с Могилева.
И там этот гриб как называется?
Белый.
Боровик. А вы вот з якой мясцовасці паходзіце?
Віцебская, Віцебская область.
Там як называли?
Боровик, Боровик, так называли.
Откуль ваша бабуля из Задоля?
С Лоевского района, Гомельская область.
И там кажуць на гэты грыб?
Боровик, да.
А вот у вашей мясцовасці вы откуль паходзіце? Як называли гэта?
Ставы, Віцебская область. Оттуль подхожу, там.
А может быть, ведаете, как еще этот гриб называют в Беларуси? Там несколько есть названий.
Не знаю. Боровик знаю, и все. С детства называли боровик.
А на просторы российской мовы для того самого виду пануя назва белый гриб. На мапе это червоный квадрат. Есть на территории Российской Федерации и боровик. У першую чергу тут, побач, у Псковской и Смоленской областях, ну, еще так само в Ярославской. Тому у российской литературной мове слово «боровик» лечится областным, как бы другорадным.
Как по-русски называется?
Белый гриб.
Как у вас говорили, как называется этот гриб?
Как у нас говорили? У нас грибов нет, у нас рыба есть. Волга, матушка, река.
Белый гриб. Спадар гэта добра ведае, бо сам родам з Расіі, хаця ўжо паўвеку жыве ў Беларусі і лічыць свой любімы Лагойскі раён радзімай грыбоў. Так, словы «баравік» і «белый гриб» даволі выразна адрозніваюць беларускую і расійскую літаратурныя мовы. У нас жа можна пачуць прыгожую метафару пра дзетак. Яны ў цябе як баравічкі крамяныя. Белые грибочки, не скажешь, не принято так. У белорусских говорках можно сустрэць назву «белый гриб», але мало дзе, она довольно редкая. И нехто з наших опытанных, несумненно двумовных, так и не змог припомнить нейкой іншай назвы параллельной «боровику».
Ці ведаете вы, як боровик, ось як это будет на русской мове?
Так и будет, мабыць, боровик.
А как по-русски? Не знаю, девушка.
А откуль вы вот родом с Беларуси?
Я сама с родом с Гомельской области.
И там называют як боровик?
Боровик.
Видать, не потрапили у село нашей журналистской команды выходцы из белорусского Полесья. Инакше мы почули б еще назвы «шчирый гриб», «добрый», «правдивый», «справедливый гриб». В украинской мове основная назва «белый гриб».
Як по-белоруску и як на русской мове, як гэта гриб?
Вы знаете, что я украинка.
А в Украине як?
Белый гриб.
А у некоторых белорусских и украинских говорках короля грибов называют просто гриб. Мой батька рос на хуторах мерлинских, на Нижнем Пагарынні, сярод природного королевства, пазней знищенного советским авиаполигоном. Там было гэтулькі грибов, что пераборлівыя палешукі нават гребывали менш поживными з їх. Мой батька называл боровик просто гриб. А все іншыя грибы, ну, акрамя, може, красноголовика и бабки, у него были маргинальные жаб'юки. Про один з їх наступным разом.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.